Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Tā.
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
Greizi ir akti! Sveicināti griezījos ratos, es esmu Vidvuds Medenis, kurš kopā ar savu kolēģi Ivetu ir sakopojis gada īsākās griezo ratu mīklas, jo šodien 11.21. tas ir gandrīz pusdivpadsmitos priekšpusdienā. Sākas astronomiskā ziema, un tādēļ ar mēs minam, kā jau griezos ratos ierasts, gada greizo ratu īsākās mīklas. Tāpēc arī šodien es esmu aicinājis šīs mīklas minēt latviešu folkloras krātuves darbiniecēm. Latviešu tautas dziesmu 13. sējuma sastādītājām. Iepazīsimies ar jums, kas jūs šodien esat sanākušas minēt šīs mīklas, kura pirmā par sevi lūdzu?
Ginte Pērle Sīle. Man ir bijis tas gods vadīt šī sējuma sastādīšanu, un šodien ar mani kopā ir manas kolēģis
Una Smilgaine un Zaiga Pleiko.
Tātad šis sējums kā rinda iepriekšējo ir zaļā krāsā cietos vākos, bet sakiet, vai šis ir beidzamais sējums?
Jā, šis ir pēdējais sējums, kas noslēdz akadēmiskā izdevuma Latviešu tautas dziesmas izdošanu. Tas noslēdz vairāk kā 60 gadu darbu, kurā līdzdarbojušās ir vairākas paaudzes. Mēs saskaitījām, ka vairāk kā 40 cilvēku ir piedalījušies sastādīšanā. Un tematiski tajā ir iekļautas sadzīves ieražu dziesmas, kas veltītas dzīvei tautās, aptverot gan ciemošanos daļu, gan laulātu ļaužu sadzīvi, gan arī mūža novakari. Un sējuma noslēdz pēdējiem mūža godiem veltītās dziesmas, proti bēru cikla teksti.
Un ar kādu daļu tautas dziesmu tu šinī grāmatā sējumai strādājusi?
Es strādāju ar vairākām nodaļām, bet man vistuvākā varbūt ir tā brāļa un citi rādi apmeklē māsu tautās. Šajā nodaļā tiek rādīts jaunās sievas izjūtas un emocijas, iedzīvojoties jaunajā vietā.
Drīz pēc kāzām.
Jā, drīz pēc kāzām.
Paldies, Una. Jautāšu Zaigai, un ar ko tu strādāji šajā sējumā?
Šajā sējumā es strādāju ar vīra un sievas sadzīvi. Es darbojos pie apakšnodaļas, kuru saucas labas savstarpējas attiecības, un arī pie nodaļas grūta dzīve tautās laulāto nesaskaņas.
O, cik tas skan moderni! Un Ginta, tu ar ko?
Man līdzīgi kā Unai ir stāsts par jaunās sievas dzīvi tautās, tad, kad viņa apciemo vecākus pēc kāzām.
Jā, un kurš sakopoja dārgā aizgājēju jeb bēru dziesmu kopu?
Tā ir mūsu kolēģa Māra Vīksna.
Aha, tā pieredzējušākā, var teikt. Man vēl bija tāda doma, ka jūs varējāt ilustrēt katru savu nodaļu ar kādu zīmīgu īpatnēju tautas dziesmu. Zaiga, sāc tagad tu. Tātad laulāto reālā sadzīvu, var teikt.
Reālā, jā.
Ķildes un mīle.
Jā, un tad es sākšu ar dziesmu, kas ilustrē labu sadzīvi, labu satikšanu. Un man tā interesantākā likās šāda dziesma. Citiem vīriem skaistas sievas, man tik tāda kukažiņa. Es ar savu kukažiņu vispirmais druviņā. Un kas ir interesanti, šai dziesmai ir ļoti daudz variācijas un variantu, un vārda kukažiņa vietā ir ļoti interesanti. Parādās arī citi apzīmējumi. Piemēram, ķeselīte, čabulīte, līkažiņa, ģuģērīte, kulečkiņa, bambālīte, pugažiņa, grabažiņa, plederīte un šļūkstenīte.
Zini, es arī esmu izdomājis visādus tādus, nu, modernākus mīļvārdiņus, bet šitie nebija dzirdēti.
Jā, šie ir burvīgi.
Ko mēs redzam, mīļie klausītāji? Un īpaši jaunieši, ka tie ir sinonīmi, jo sievieti tu daudzveidīgāk nosauc vai dēvē, jo viņai ir interesantāka dzīve. Ak, tu mana blondīnīte izpūrusī, sērdienīte. Labi, paldies, Zaiga. Ginta, tava nodaļa ir?
Par to, kā jaunā sieva apciemo savus vecākus un radus. Un man ļoti patīk dziesma šāda. Jūt stautieti kumelīnu, lai es brauktu pie māmīnas. Nē, es jūkšu, ne tu brauksi. Nobraukusi, tur paliksi. Citu pliķi tautu dēlam, jūdzu pati kumelīnu. Kauna ties tēvs māmiņa, kam netikli audzināja. Šis ir tāds garāks teksts, kas vēl arī nebeidzas. Proti, naktī meita iejodas to zirgu un aizbrauc, un tad tie brāļi saprot, ka tā meita aizbrauks taisa tautās un izstāstīs visu, kā viņa tur apceļ. Un tad viņi sūta pakaļ zirgus un lūdz piedošanu tā tautieša vietā, nu ka nē, nu brauc tomēr mājās, nu viss jau labi, mēs turpmāk uzvedīsimies labi.
Paldies, Ginta. Un Una, tev kādi paraugi?
Nu, man ir no nodaļas brāļi un citi radi apmeklē māsu tautās tāda mīļa dziesmiņa. Nav ļoti priecīga un mazliet skumja, jo tur ir ļoti daudz tādas sievietes emocionālās izjūtas pasaules atspoguļojumu, tas būs par skumjām. Man māmiņa iemetusi kāskuiņu ūdenī, nenāk pati apraudzīt, nelaiž manas bāleliņas.
Jā. Nu tā laini, skuiņa ūdenī labi peld.
Citas kuru pusi.
Paldies, Una! Tātad tūlīt sāksim minēt greizo ratu gada īsākās mīklas, kas ar tautas dziesmām varēs sacensties, nu varbūt stila ziņā. Un tās minēs latviešu folkloras krātuves noslēdzošā 13. sējuma sastādītājas Ginta Pērle Sīle, Una Smilgaine un Zaiga Pleiko. Ķeramies pie īsākajām greizo ratu mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Čau, mani sauc Auste Sirma. Man ir 10 gadi, es eju 4. klasē, es mācos Rīgas kultūra vidusskolā Rīgā. Es gribu uzdot mīkliņu. Daudz stipru kundziņu, blakus auguši. Kas tas ir?
Daudz stipru kundziņu.
Tas ir par dabas pasauli kaut kas tāds.
Jā.
Par cilvēku?
Precīzi, Ginta.
Vai zobiņi?
Un Ginta parādīja savus zobiņus. Tie ir uzminēts. Paklausāmies no Austras, kā tad tur ir?
Pareizā atbilde ir zobi.
Klausāmies otro mīklu, lūdzu.
Mani sauc Miķelis Sīpols. Man ir 4 gadi, es dzīvoju Durbes pagastā Ābelēs un gribu uzdot mīklu. Kas tas ir? Maza māmuļa daudz cimdiņu velkā. Kas tas ir?
Vai tie ir cimdiņi, kas iet tā kā slāņos viens uz otru?
Nu jā. Par šo atminējumu ir vēl klasiskās latviešu mīklas.
Tā kā kukās. No dabas pasaules.
Jā, un jā.
Dārzenis.
Tā kā dārzenis ar brūnu miziņu.
Tieši tu domā ar brūnu.
Sīpols.
Sīpols ir, zini, sīpols ir vīrietis. Bet šī ir sieviņa apaļa. Nu, māmuļa, nu.
Kāposts.
Zaiga uzmanēts, tas ir kāposts. Paklausāmies, vai tā tiešām ir.
Pareizā atbilde ir kāposts galva.
Starp citu, es izdomāju jaunu gramatisko formu – kāpostenis. Kādēļ? Tāpēc, ka te ir atminējums varbūt divās dzimtēs. Kāposts un kāpost galva saliktenis, jā. Bet klausāmies trešo mīklu.
Mani sauc Adele Avoti, man ir 9 gadi, un es mācos Rīgas 69. pamatskolā. Es gribu uzdot mīklu. Kas ir rozā un stāv uz viens kājas?
Nu jau redz, Zaiga, tas ir tavā virzienā. Kaut laulības kas... saskaņa jau iet vaļā. Rozā stāv uz viens kājas. Un kāpēc es uz Zaiga paskatījos? Tāpēc, ka tā rozā jau ir tā pievilkšanās krāsa tonis.
Tad tā nav sēne.
Kaut kas ar siltām zemēm var būt saistīts.
Kā tu laulībā vari sēni vienojošā?
Vakariņas.
Iet bekot. Ej tu bekot.
Nē, mums vakariņas, sagatavu garšīgas vakariņas.
Jā.
Un rozā stāv uz vienas kājas. Lai gan viņai var būt dažādi toņi.
Kaut kas siltās zemēs, kas dzīvo?
Nē.
Tas var būt flamingo?
Flamingo tonītā arī var būt, bet atminējums ir sieviešu cimtē. Tas nav dzīves.
Bet rozā.
Tad jau cūciņa pepe arī nebūs.
Zaiga to šodien ir lietojusi, jo tu atbildi par to laulību, par to saskaņu, par to pievilcību.
Lūpu krāsa!
Uzminēts, Ginta!
Tu zini labāk nekā es.
Nē, skatās uz tevi!
Tu jau, Zaiga, tu pati sevi neredzi. Tu neredzi sevi, kā dzejoja poruks, vēl tu nezini sava skaistuma. Vēl tu rūzis plūc nenotvīgdama, matos spraudi tās bez nolūka. Un tā tālāk. Bet paklausāmies, vai tiešām tā ir?
Un pareizā atbilde ir lūpu krāsa, nevis flamingo.
Un viņš dzirdēja tevi. Viņš ir. Paldies skaņu režisorei Sendijai Burkai. Viņa laikam mūs savieno ar Adeli. Jā, tā ir lūpu krāsa. Bet kārta ceturtajai mīklē, lai skan.
Es esmu Haralds Pauniņš. Man ir 8 gadi. Un es dzīvoju Rīgā, Āgenskalnā. Un gribu uzdot mīklu. Kauli ir un āda neredzama. Kas tas ir?
Tā.
Kas? Kauli ir, bet āda gandrīz neredzama.
Loks.
Uzmanēts.
Kā tu zināji? Es kaut kādu līdzīgu šodien garam man tās lasīju.
Klasiskā mīkla ir kāda zaiga, pasaki to. Krustām šķērsām.
Krustām šķērsām kauli likti, pati miesa caušpīdīgi. Paldies.
Paldies Dievam par tevi, zaigi, to personīgi nevar teikt.
Paldies, vai ne?
Tas ir kompliments. Labi, viss. Paglausāmies no Haralda, viņam būs tulīt vēl viena mīkla, bet lai viņš pasaka, vai tā ir.
Pareizā atbilde ir loks.
Dāmas no folkloras krātuves, sasaistot šo jautājumu ar mīklu, kur jums strādāt bija labāk vai interesantāk vai citādāk? Vai tagadējā stiklotajā, logotajā namā vai vecajā namā ar daudzām, daudzām aliņām lielajā augstajā zinātņa akadēmijā?
Grūts jautājums.
Jā.
Katram savas priekšrocības. Ja nostaļģisks atmiņas, tad vismaz manas gaitas folkloras krātuvē sākās tur. Ar visām čīkstošajām grīdām, ar liftiem, kas brauc lēni, atveras durvis, un tad tu ieeji tajās telpās, kur ir īpaša smarža, un tu satiec cilvēkus, kurus iepriekš tu zini no grāmatu nosaukumiem, no raksta nosaukumiem, un tad viņi pēkšņi iegūst cilvēcisku veidolu. Tādā ziņā tā bija tāda, kā ieeji tādā mītiskā folkloras pasaulē, kur notika iepazīšanās ar dziesmām, bet atkal Nacionālajā bibliotekā tur kā dziesmā stikla durvis vara vārti paši veres neverami, kā automātiskās durvis mums ir tāda gudrības un visādu labu lietu krātuve, kur ir daudz tuvāk visas grāmatas un pētniecība vieglāka.
Jaunajā bibliotekā noteikti ir vairāk gaisa, ja ņem to vidējo halli kaut vai par piemēru. Ja? Es domāju, ka šai bibliotekā vajag taisīt malēnijas vai malēniešu kultūras festivālu, jo tā kultūra ir stipra un viņi nesa iekšā ar maisiem gaismu, ja?
Gaismu un gaisu.
7 malēnieši. Ar vārdsakot, ejam tālāk. Vēl viena mīkla no Haralda, lūdzu.
Kas no mušas taisa ziloni?
Bet ziniet, kā visiem frazeoloģismiem šitam ir divas nozīmes, un, ja es nekļūdos...
Atbildi tā kā mūsdienu.
Tas nav tā kā mamma, kad viņa ir dusmīga.
Mīļā Una, jā, tas varētu būt, bet tiešajā nozīmē, ja paskatās, Ginta.
Twitters.
Ā, nu jau ir tuvāk, stikls tur ir iesaistīts, bet kāds stikls? Tas mums katram ir vēl mājās.
Stikls.
Palielināmais stikls.
Uzmanēts! Saiga!
Šī bija grūta mīkla.
Un tu atbildēji tieši tāda vārdkopa, kā ir Haraldam. Palielināmais stikls. Nu, pārliecinamies par to, ko viņš saka.
Pareizā atbilde ir palielināmais stikls.
Labs. Nezinu, vai īsti ziloni taisa, bet tur daudz ko ieraudzīt var. Sakiet, dāmas, vai runājot par tautas dziesmu noslēdzošo 13. dziļi zaļo sējumu, es domāju, krāsa ziņā, vai var teikt, ka visas tautas dziesmas pēc sirdsapziņas ir saliktas tagad visos sējumos? Vai kāda vēl staigā stiklos un papīros?
Var teikt, ka tematiski visi dzīves cikli un visas tematiskās lietas ir iznākušas, Bet laika gaitā, kārtojot, tomēr bija jūtams, ka kādas dziesmas ir jāatliek malā, jo tās jau bija vajadzējis izdot iepriekš. Un tāpēc mums padomā kaut kad būs arī tautas dziesmu papildinājumi.
Vēl virkne mīklu. Minam tālāk, Daina Kudiņa no Zaļiniekiem jautā, kas ir ziedošie zobeni? Ziedošie zobeni.
Kaut kādas puķes?
Jā.
Kaut kas, ko skolēni nes septembrī skolotājām, vai ne?
Man ir pašam vēl 1. septembra bildīta melbalta zaiga.
Ar gladiolu.
Uzminēts ar gladiolu.
Oh.
Zaiga, tu atceries, kādas puķes tu nesi pirmajā skolas dienā?
Tās bija asteres vai dālijas.
Cik skaisti.
Man bija gladiolas, jā, jā. Kas tev bija, Ginte?
Viņa neatcer.
Neatceros. Man šķiet asteres.
Jā.
11-gadīgais Maris Keris jautā, kas tā ir? Zeme, bet nav apaļa. Jā, es atceros, viens puisīts griezos ratos minēja, un viņš teica, Vidvud, bet zeme ir apaļa, un apraudājās. Bet te ir zeme, ir ūdeņi, ir kalni, ir, bet tas nav apaļš.
Tā, karte.
O!
Ginta uzminēts. Jā, karte.
Ir.
Un Ginta ir lielas acis. Bet tev vispār Ginta ir lielas acis, bet tādā labā nozīmē. Priekam lielas acis. Tā ir karte.
Es regulāri baigtos no kaut kā.
Karte arī ir daudz nacionāla, jo tā aptver visu zemeslodi. Bet interesanti, kādās valodās ir atzējotas vai tulkotas tautas dziesmas. Es zinu, ka vienu izdevumu izdeva arī akadēmija. 4 valodās. Bet jūs pasakiet to.
Ir daudz. Ir vāciski, angliski, krieviski, lietuviski, igauniski, armēniski, jā, arī ir.
Jā.
Nebija arī korejiešu.
Bet tautas dziesmas vispār nav vieglas tulkošanai.
Es esmu dzirdējis, kā latviešu tautas dziesmas mazliet Norvēģijā lasa viens dzejnieks. Nu, grūti viņam gāja, grūti, jā. Viņš, piemēram, liek uzsvarus tur, kur nemaz nevajag. Tajās metaforās un frazioloģismos taču var apmaldīties. Viņi nezina, kas ar to ir aizšifrēts.
Un man ļoti patīk dziesma, proti liepu rinda stāv pretī ozolu rindai un savā starpā kaujas. Tāds tieši tulkojums būtu.
Redzi, tas jau aiziet līdz Harijam Poteram, kur koki kaujās savā starpā. Nu jā, Holivuda. Sākās Holivudai.
Mūsu kāzu dziesmas ir vesela Holivuda, kurā liepas ar ozoliem. Holivuda no mums nozaga.
Nu labi, no kartes mēs ejam uz vienu burtu mežģu mīklu. Lūdzu, klausāmies.
Mani sauc Sarma Liede, esmu dziedātāja un aktrise, un mana burtu mežģa mīkla ir šāda. Kas ir odze, kura nekož?
Kaut kāda zilpodze.
Vai tas ir cilvēks?
Nē.
Tur ir kaut kas ar vārdiem, burtiem, kaut kas samežģīts, apmainīts.
Bija jau teikts, ka tas ir burtu spēle.
Vai tur ir jāliek kāds priedēklis klāt?
Jā.
Pārodze, atodze.
Vālodze.
Tu jau esat.
Kāda vēl odze ir? Palodze?
Bune, jā, uzmanēts, palodze. Jā. Bet paklausāmies no Sarmas, vai tā ir?
Pareizā atbilde – palodze.
Un vēl viena tāda pati burtu mīkla. Lūdzu.
Mani sauc Hugo Zilnieks, man ir 16, es dzīvoju Rīgā. Un es vēlos pieteikt mīkliņu. Kas atnes tukšumu?
Atnes tukšumu. Man nav ne jausmas, kurā virzienā jāiet.
Tev ir tukša galva pašlaik.
Pilnīgi.
No. Tā ir vieta, vai tas vieta. Ir persona? Tā ir vieta.
Vieta.
Kas atnes tukšumu? Vieta. Ir kalni, ir upes, ir lejas.
Kā vācietis esot dzējojis upju diegi un ezeru dimanti. Labi, bet kas
līdzenumi
vēl ir?
Līdzenumi kaut kādi.
Jā, bet Eiropā tāds ir varbūt tikai
tuksnes?
Vienā. Jā, uzminēts, un.
Tuksnes un tukšums. Interesanti.
Pareizi.
Bet paklausāmies no Hugo, vai tā ir?
Pareizā atbilde. Tuksnesis. Tuksnesis.
Labs. Labs.
Es atceros vienu atziņu, ko teica valodnieks un folklorists Austrics Grasis, kurš dzīvo Masalacā pie Skaņā kalna. Viņš, kas ir apceļojis daudzas zemes un tiešām ar pieredzi, viņš teica, ka tādas tautas dziesmas kā latviešiem viņš nekur pasaulē nesot dzirdējis. Stila vai tēlainības ziņā droši vien, ka viņam ir taisnība, bet viņa uzvārda brālis Sandris Grasis no Valmieras jautā, kas ir laidavas?
Vai tas ir saistīts ar ūdeņiem?
Jā, tieši tā.
Priekšmets kaut kāds.
Kad iemet priekšmetu ūdenī.
Aplis ūdenī.
Uzminēts. Un, jā. Ūdenī iemesta akmeņa vai es nezinu, ko vēl var ķebli var iemest ūdenī.
Interesanti.
Radītie apļi, laidavas. Un pirms dziesmu pauzes vēl viena Sandra Graša mīkla. Kas zib ar pavadījumu? Nozib ar pavadījumu.
Komēta? Kaut kas ar zvaigznēm?
Zemāk mazliet.
Zibens un pērkons.
Uzminēts, Zaiga, jā. Bet mēs tagad ar Ivetu nozibināsim kādu dziesmu, nodimdināsim divatā, pirms mēs minām vēl vienu virkni skanīgāko mīklu. Iveta, tu nāks man talkā.
Vienmēr gatava, Vidvod. Labi. Ar tevi kopā dziedāt.
Aiziet.
Ziemassvētki liela diena, kaladu, kaladu, tie dievāmi diži radi kaladu. Ziemassvētki vizināmi, kaladu, kaladu, liela diena šūpojama kaladu. Ziemassvētki bukiem lēca kaladu, kaladu, lieldien kāra šūpulīti kaladu. Vai lielie ziemassvētki, kaladu, kaladu, ilgi nāca, drīz aizgāja kaladu. Ilgi nāca, drīz aizgāja kaladu, kaladu, ne nedēļas negaidīja kaladu.
Paldies Ivetai un Vidvudam pa iedvesmojošo dziesmu. Šodien Greizijos ratos tiek minētas Greizo ratu gada īsākās mīklas un tās min mūsu daļāko īsāko stila ziedu Latviju dainu, jeb Latviju tautas dziesmu, kārtotājas 13. noslēdzošā milzu tautas dziesmu epa sakārtotājas. Ginta Pērle Sīle, Una Smilgaina un Zaiga Pleiko. Lai skan vēl īsākās mīklas.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausieties šo mīklu.
Mani sauc Ulla Kļaviņa. Man ir 4 gadi. Es dzīvoju Beļģos. Un gribu uzdot mīklu. Kas ir zaļs olgalvis?
Kas ir zaļš olgalvis?
Auglis?
Ola tā nav.
Apaļš kaut kas tas varētu būt.
Zini, nevis apaļš, bet olai līdzīgs. Garan apaļš.
Garans. Iezaļ.
Iekša zaļa.
Kivi.
Uzmanēts. Zaiga, kā tu ēdi pirmo kivī? Tu jau esi dzīvosi jaunajos kivī laikos.
Jā,
jā. Nu jā.
Es bērni bēdu.
Nebija tā kā mums, ka mēs aizbraucām uz ārzemēm.
Nē. Ārzemes brauc pie mums.
Jā, bet paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Un pareizā atbilde ir kivī.
Miniet šo caurumaino mīklu tagad, lūdzu.
Es esmu Liene Kečko, dzīvoju Pārdaugavā un man ir 9 gadi un gribu uzdot jums mīklu. Tas ir pilns ar caurumiem, bet tur ūdeni. Kas tas ir?
Pilns ar caurumiņiem, bet notur ūdeni.
Cik tie caurumiņi mazi ir?
Lūk, Zaiga, viņi ir maziņi, jo citādi tas ūdens lītu ārā.
Ļoti, ļoti smalks siets.
Siltāks jau ir.
Audums kāds?
Vēl siltāks, bet kas ir, ja sietu un audumu sakrusto? Kā bērnu sauc? Siets un audums sagāja kopā un piedzima?
Kas tas ir? Audums iet, siet audums. Vai tā ir švamme?
Uzmanēts! Švamme! Tas mums ir ģermānisms, bet latviski ir piedzima sūklis. Redzi, Ginta, dušā to ar skrāpi nevar iet. Nē, nu,
var.
Principā var.
Paņemt līdzi.
Ar daudz ko var iet dušā. Bet tas ir sūklis. Paklausamies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir sūklis.
Oh. Miniet otru Lienas Kečko mīklu.
Dzeltani pirksti, bet rokas nav. Kas tas ir?
Koši dzeltani?
Nepārāk koši. Bet ja viņus pārāk ilgi tur, tad kā mironim tie var kļūt melni, tumši, zīlī. Nē, bet oriģināli dzīvā veidā
zaļi. Tas ir kaut kas ēdams?
Jā.
Banāni.
Uzmanēts!
Cik labi, ka es nepateicu visu kājas.
Es vēl teikt, frīka artupeļa.
Tie jūs abi minētie pasākumi arī kļūs zilgani ar laiku.
Vistas.
Un kāds ir runa banānis, ja viņš stāv pat 7 dienas? Ēdams vēl ir.
Tad ar viņu var kalt kaut ko.
Bet pareizu atminējumu paklausāmies.
Pareizā atbilde ir banāns.
Divas mīklas no Āgenes kalna. Lūk šī.
Mani sauc Kate Andersone, man ir 5 gadi. Es dzīvoju Āgenes kalnā. Es gribu uzdot mīkliņu. Zobi ir, mutes nav. Kas ir?
Kas tā ir? Zobi ir, mutes nav.
Ķeme.
Ar pirmo trāpīgi, Inta.
Es biju domājis,
skaties vakardien gara mantas LV.
Redzi, krāsnes tā nevar būt, jo krāsnē ir...
Ir mute.
No, ir zobi, mute.
Mute, nav jā. Zobi.
Bet te ir zobi, ir mutes, nav ķeme. Nu, Kati, pasaka, vai tā ir?
Pareizā bilde ķeme.
Latviski suseklis. Čigāna māmiņa laid man iekšā nezakšu jēriņu, nekazlēniņu susekli to. Zakšu to mani vajag čigāna bērniņam pinkēns galvas. Malacis vidūts. Labi, ejam tālāk. Zaigai pinkaina galva, viņai vajag sasakāt.
Paldies par komplimentiem.
Lūd, tas ir kompliments. Modernajā folklorā ir taču zināms, ka var sist ar rabarberu kātiem, bet ar ko var ieklapēt viens otru tiešām mīloši cilvēki? Dainās, tautas dziesmās.
Oh! Vai...
ar ko sit? Ar pātagu, pīcku, pagalīti, riņķenīcu.
Riņķenīca?
Riņķenīca. Tur tas pātagai ļoti daudz sinamīnu.
Tāpat ir visdažādākās nūjas, sākot ar ievu, lazdu, jebkuru no krumveidīgiem kokiem var sist, un ir labi sutinātas.
Vītols ir ļoti sāpīgs.
Bet vītola žagariņš, tas būs vairāk, lai tā kā lokans aug, bet ja ir jāiet kauties, un ja kādu vajag pārmācīt, tad tās vairāk būs tā kā, nu, tās, kas ir līdzīgas kā vīrmātei. Apdziedāšanās dziesmās, ka izspēlēja, lai nenotiktu, tad līdzīgi tās dziesmas ir arī šeit pavarījē nedaudz vīrmātas vietā ieliek vīru. Jā. Un arī paga tautu dēls, es tevi plucināšu. Un tad ir jebkas, kas ir pie rokas, gan guns pagālē, gan viss tavā mugurā. Viss strāpīsies.
Meita saka, nokul mani māmuliņa ar vītola žagariņu, lai es augu tik lunkana, cik lunkans vītoliņš.
Nu, tā kā uz līdzības pamata mēs daudz ko darām, lai dabūtu labumu visādu.
Pupuls.
Jā.
Nu, reizēm jau vajag. Mana mamma stāstīja, ka es citreiz esmu pienesis viņai žagaru klāt, lai viņa mani nopēr. Tad viņa to vairs nav darījusi. Redz, kāds tev labs vīrs gadījies arī.
Izaudzināts.
Labi audzināts.
Jā.
Tur nemaz nesenāks, tad tā kā... Sītu pliķi tautiešam atsēdīja soliņā laivarās tavs māmiņa, kā bija mazu nerājuši. Pilnīgi pretējies sanāks.
Bet lai skan otra Āgenes kalna Kates mīkla.
Ne roku, ne kāju, bet māju sargā. Kas ir?
Ne roku, ne kāju, bet māju sargā. Kas tā ir?
Tā jau varētu būt tāda lieta pie roktura.
Kas tas
tā atslēga varētu būt?
Uzminēts atslēga. Paklausāmies no 5-gadīgās Kates. Vai tā ir?
Pareizā atbilde. Atslēga. Ir atslēga.
Labi. Te būs prātojama mīkla.
Mani sauc Marta Mazapša, un man ir 6 gadi. Es dzīvoju babītē. Un gribu uzdot mīklu. Ir labs, bet nav labs. Kas tas ir?
Ir labs, bet nav labs.
Ļoti filozofiski.
Nu, ļoti.
Tā kā laikapstākļi mūžīgi slikti. Vienmēr kāds būs slikti laikapstākļi. Pa kāršu paaugst.
Par kaut kādu lietu, dzīvnieku.
Dzīvnieks.
Plēsīgs dzīvnieks.
Jā.
Mājdzīvnieks.
Jā, plēsīgs mājdzīvnieks. Tāds ir tikai
kaķis.
Uzmanēts. Viens jau tikai ir. Paklausāmies, vai tā ir.
Pareizā atbilde ir...
kaķis.
No, gan drīz laikapstākļi. Laikapstākļi.
Vienīgai, kurai mājās ir kaķis, laikam ir Una, bet es varu maldīties. 11-gadīgais Edvards Grīms cēsīs, lūk viņa mīkla. Kungs, kuram patīk pielaikot drēbes. Kas tas ir? Tas.
Kaut kas vīriešu dzimtē.
Jā.
Kaut kas ar mainām āriņu. Kaut kas
jā, tāds. Un nedzīvs.
Koks ir rudenī?
Nē, viņš pielaiko tad, kad cilvēks grib.
Tas vīrietis mājās?
Nu jā, ka mājās. Slāpjā laikā to nevar likt
šķīt. Virtuvē?
Nē, galīgi nē. Eju uz citu telpu.
Dušas kabīnē.
Vēl mazāk, jo tur līst.
Tad kādā sausā vietā?
Jā, kurš pielaiko drēbes, jo drēbes tur zaiga sausumā.
Skapis.
Un kas skapī karājās?
Drēbes. Pakaramais.
Uzminēt, Sūna! Zaiga drēbes uz kaut kā ir jākar.
Paldies, zināšu tagad.
Labi, jāzina, lūdzu. Jā, tas ir pakaramais. Ķeramies pie nākamās mīklas. Kas būs tagad?
Mani sauc Dace Zilniece, un es esmu no Rīgas. Un es gribu uzdot mīkliņu. Stikla miesiņa ar saldu iekšiņu. Kas tas ir?
Stikla miesiņa ar gardu iekšiņu. Kas tā ir?
Konfekta ar pildījumu.
Pēc stikla.
Ievārījums.
Uzmanēts. Un kur tas zaigo? Kur zaigo ievārījums stiklā? Kā to sauc?
Vadaskapī.
Un kā pagrabā. To sauc? Tu?
Zapcburka.
Tieši tā, zapcburka. Redzi. Un kā veclatvieta perfekti to nosauc, zapcburka. Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir ievārījuma burciņa.
O, jā, patiešo. Vēl trīs mīklas no īsākajām. Klausieties tad šo.
Mani sauc Enija, un mani uzvārds Matroničeva. Man ir 6 gadi, es dzīvoju Siguldā, un es gribu jums uzdot mīklu. Kas ir gaļklimpa?
Nevis gaļklimpa, bet gaļklimpa.
Pelmenis.
Jā! Uzminēts! Un jums Suna un Ginta bija citas domas, vai neienāca nekas prātā?
Frikadele kaut kāda.
Frikadele, jā.
Gaļklimpa, tas ir labs saliktenis.
Jā, bet redz, frikadele nav tā mīklas apvalka.
Jā.
Nav tā klimpa klāta. Nu, paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir pelmenis.
Priekšpēdējā mīkla, klausāmies.
Es esmu Agnis Bušs, ornitologs. Un mana mīkla ir šāda. Kas ir nav zivs?
Viltīga, asprātīga, nav zivs. Ziniet, kā putins. Rainim nav. Kas?
Putins.
Es saprotu tavas domas, bet zini...
Kas nav zivs?
Tas ir saistīts ar ūdeni, bet nav putins.
Ornitologs uzdod mīkli.
Vispār ir labi, ka atgādināji. Susēja tur tek laikam, kur manē garām.
Kaut kas ar ūdeņiem un makšķerēšanu?
Jā. Ko vēl var izvilkt no ūdens, kad nav zivs?
Zābaku.
Vēl mini ko vēl? Kaut ko dabiskāku. Zābaks jau reti un varbūt gadās arī. Tāda laime
jau. To jau filmās rāda.
Nu jā.
Tā, kaut kādu priekšmetu dzīvu būtni.
Dzīvu. Dzīves būtnes bez acīm.
Kaut kas briesmīgs. Kaut kāds augs?
Tieši tā, kaut kāds augs.
Tā, ko tad izvēlku makšķernieku? Man nav
nevis. Slēpes?
Slēpes vai lēpes?
Lēpes. Tas jau ir tuvāk. Tas jau ir
kalmes,
tuvāk.
Kalmes, kas vēl jau ūdenī. Kas tur vēl ir? Ūdens zāles.
Uzminēts.
Slēpes.
Nu, paklausāmies no ornitologa Agņa, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir ūdens zāles zāķa. Kad nav noķerta zivs.
Teicami.
Man liekas, tā auga nosaukums tas būs kaut kāds. Kas vispār aug, tai uz botāniku pārskatām. Es zinu, kas aug ūdens.
Labi, klāt beidzamā īsākā mīkla, klausāmies.
Mani sauc Marta Bičuka, esmu no Cēsīm, man ir 16 gadi, un mana mīkla skan tā. Kas ir naži zem zābakiem?
Slīdes.
Zaiga? Uzmanēts!
Zaiga, tikā!
Es saprotu, mums jau raidījums ir jābeidz. Paldies, Zaiga, ka tikā! Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir slīdes.
Pirms jūs, Ginta, Una un Zaiga, nosakāt īsāko, asprātīgāko, lakoniskāko mīklu, mēs arī vēl nodziedāsim vienu dziesmu par godu ziemai, kas sāksies tūlīt pēc nepilnas stundas. Nākat iekšā Ziemassvētki, kalādā, kalādā, sen mēs jūsu gaidījām, kalādā, kalādā. Nama māte durvis vēra, kalādā, kalādā, rokā gaiša uguntiņa, kalādā, kalādā.
Pūš uguni, šķīl uguni,
kalādā, kalādā. Nav vairs goda istabā, kalādā, kalādā. Sveši ļaudi sanākuši, kalādā, kalādā. Tie uguņa nezināja, kalādā, kalādā. Nu, tētiņi, Ziemassvētki, kalādā, kalādā. Sēsties galda galiņai, kalādā, kalādā. Dot kalpami kalpa tiesu, kalādā, kalādā. Meitām baltas villainītes, kalādā, kalādā.
Nāca jauni, nāca veci, kalādā,
kalādā. Ziemassvētku vakarai, kalādā, kalādā. Jaunie nāca padajoti, kalādā, kalādā. Vecie nāca dasu ēsti, kalādā, kalādā. Simtu cepu kukulīšu, kalādā, kalādā. Citu lielu, citu mazu, kalādā, kalādā. Simtiņš nāca danča bērnu, kalādā, kalādā. Citi lieli, citi mazi, kalādā, kalādā. Kura tad būs tā jūsu laureāta mīkla? Es atgādināšu atminējumus. Zobi, stiprie vīriņi, kāpost galva, stāv lūpkrāsa, kaulains loks, palielināmais stikls, muša zilonis, gladiolas, karte, palodze, tuksnesis, zibens un pērkons, kivī, sūklis banāns, ķemme atslēga, kaķis pakaramais ievērījuma burka, pelmenis, nav zivs un slīdes.
Cik daudz?
Man prātā palikusi viena ar to rozā krāsa. Tā man liekas visinteresantākā. Lūpu krāsa.
Man ļoti patika divas par palielināmo stiklu, par mušu un zilonu burvīgu mīklu bija. Man patika arī tuksnesis.
Man patika mīkla ar atminējumu gladiola un banāni.
Līdz ar to īsāko, lakauniskāko mīklu autori ir Liena Kečko, Hugo Zilnieks, Daina Kudiņa, Haralds Pauniņš un Adele Avota. Apsveicam jūs! Jūsu mīklu nākamajiem minētājiem. Kurš to teiks, lūdzu?
Teikšu es.
Lūdzu, Una?
Kas tā par meitenīti, kurai ir adatas, bet šūt neprot?
Paldies! Jā! Par labo un priecīgo minēšanu Latvijas radio jums trijām dāvā šīs skanīgās vai skanošās balvas. Lūdzu,
paldies.
Lai noder.
Paldies.
Tās var izmantot arī kā spogulīšus, krāsojot, piemēram, lūpas.
Paldies.
Paldies par pasakām.
Lūdzu. Un greizo ratu veidotāji aicina arī turpmāk sūtīt jaunas mīklas un dažādas jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet mīklu ar Latvijas pasmarku greziem ratiem Latvijas radio Domlaukuma 8 LV1505. Lūdzu folkloras dāmām jūsu pēcvārds.
Mums bija prieks piedalīties raidījumā, pašām beidzot paminēt mīklas un varbūt Ginta beigs ar vienu tautas dziesmiņu.
Jā, lai gan mēs šodien runājām par pēdējo sējumu, raidījums gribētu noslēgt ar dziesmu no pirmā sējuma. Ar aicinājumu lasiet, mācieties, dziesmīt mana kā dziedāta? Ne, tu mana uzrakstīta. Rīgas kungi ierakstīja šo dziesmīti grāmatās.
Paldies! Greizo ratu īsākās gada mīklas šodien minēja latviešu tautas dziesmu 13. Noslēdzošā sējuma sastādītājas. Un viņas ir...
Una Smilgaine,
Ginte Pērle Sīle
un Zaiga Pleiko.
Par labu skaņu griezījos ratos rūpējās Sendī Burkšaicānova un Valdis Raitums, bet par ratu ripošanu uz priekšu Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies atkal nākamajos griezījos ratos tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Priecīgus svētkus!
Priecīgus
Ziemassvētkus visiem!
Atā!